ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่13ในวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องอนุภาพแห่งความถูกต้องต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะวันนี้ว่าความถูกต้องของทุกเรื่องในชีวิตมนุษย์เราการบรรยายวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแห่งการพูดบรรยายชุดนี้และเป็นครั้งสุดท้ายแห่งปีนี้เพราะว่าเราจะหยุดเทอมสัก3เดือน การบรรยายครั้งสุดท้ายจึงเป็นการสรุปทั้งหมดเอาความถูกต้องทั้งหมดมารวมพูดกันเสียอีกครั้งหนึ่งเท่าที่จะทำได้จึงให้ชื่อว่าความถูกต้องของทุกเรื่องในชีวิตของมนุษย์เรา ท่านคงจะสังเกตเห็นแล้วว่าทุกเรื่องที่ได้พูดล้วนแต่เป็นเรื่องความถูกต้องแต่ทุกเรื่องพูดกันในแง่ใดแง่หนึ่งของความถูกต้องเหล่านั้นเราจะเห็นได้แล้วว่าในความถูกต้องนั้นมันสำคัญเพียงไรอาตมาก็พูดมาสิบกว่าครั้งหรือ20ชั่วโมงถ้าใครยังไม่เข้าใจไม่เห็นว่าความถูกต้องนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพียงไรแล้วอาตมาก็ยอมแพ้แล้วก็บอกเลิกว่าเราอย่ามาพูดมาฟังกันอีกต่อไปเลยพูดแต่เรื่องความถูกต้องอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องเดียวเท่านั้น13ครั้ง20ชั่วโมงแล้วก็ยังมองไม่เห็นว่าไอ้ความถูกต้องนี่มันสำคัญสักเท่าไรท่านจะต้องมองให้เห็นชัดลงไปทีเดียวว่าอะไรบ้างที่มันอยู่ได้โดยไม่มีความถูกต้องอะไรบ้างมันจะอยู่อย่างสงบสุขโดยไม่มีความถูกต้องจะยกตัวอย่างมาดู การอยู่อย่างผิดคือไม่ถูกต้องเรียกว่าอยู่อย่างผิดแล้วมันก็เป็นการตายทั้งเป็นเรียกว่าตายด้วยแม้ว่าจะเป็นการตายทั้งเป็นมันตายแล้วทั้งเป็นอยู่เหมือนจะตายแล้วนี่เรียกว่าตายแล้วก็ตายทั้งเป็นเรียกว่าเกือบตายคือแทบจะทนไม่ได้หรือเป็นบ้าไปก็มีนี่มันไม่มีความถูกต้องมันจึงเป็นอย่างนี้นั่นขอให้เห็นลึกลงไปด้วยความรู้สึกของตนเองว่าไอ้ความถูกต้องนี่มันมีความสำคัญอย่างไรถ้าเราจะสนใจกันให้มากแล้วชวนกันพูดจาปรึกษาหารือกันแต่เรื่องความถูกต้องให้มากในครอบครัวก็ดีในหมู่บ้านก็ดีในประเทศนี้ก็ดีสิ่งต่างๆคงจะดีกว่านี้ที่บางทีมันพูดกันแต่เรื่องที่ไม่ถูกต้องหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่ตรงกับความจริงอาตมาก็ต้องพูดสักข้อหนึ่งแม้ใครจะเห็นว่าข้าวขังตัวคือจะพูดว่าการที่ในโลกนี้มุ่งหมายจะแก้ปัญหา ด้วยเรื่องเศรษฐกิจนี่ไม่ถูกต้องนี่เป็นเรื่องไม่ถูกต้องจะมุ่งแก้ปัญหาต่างๆโดยวิธีทางเศรษฐกิจนี่ไม่ถูกต้องถ้ามันต้องแก้ด้วยเรื่องทางศีลธรรมความไม่มีศีลธรรมให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วจะเอาเศรษฐกิจมาแก้เศรษฐกิจมันก็เอาโคลนล่างโคลนมันไม่มีทางที่จะ ปกติสุขได้นี่เรียกว่าเป็นตัวอย่างความไม่ถูกต้องที่ครอบคลุมอยู่ทั้งโลกแม้ในประเทศไทยเราก็เหมือนกันท่านทั้งหลายได้ฟังดูก็จะรู้ว่าทุกคนพูดจะแก้ปัญหาด้วยเศรษฐกิจไม่มีใครพูดกันเรื่องว่าจะแก้ปัญหาด้วยศีลธรรมกลับมาเราก็บ้าไปคนเดียวว่าจะพูดว่าศีลธรรมต้องกลับมาต้องแก้ปัญหาต่างๆด้วยศีลธรรมนี่เรื่องมันเป็นเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาอยู่จริงไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาพูดเพียงแต่เอามาพูดหรือสมมติขึ้นมาพูดอย่างนี้ไม่มีมันเป็นความทุกข์ที่ได้เกิดอยู่จริงกระทั่งว่ามันจะทนไม่ได้อยู่แล้วมันจะตายทั้งเป็นอยู่แล้วมันก็ต้องพูดพูดเรื่องความถูกต้องวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายก็ต้องเรียกว่าพูดรวบรวมกันไปทีหนึ่งแล้วก็ปิดเทอมสำหรับปีนี้ก็จะพูดกันหมายก็ปีใหม่รู้จะเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะพูดถึงเรื่องความถูกต้องเฉพาะหัวข้อที่สำคัญที่ควรจะเอามาทบทวนที่จะต้องเลือกเป็นชำระกระสางออกมาให้ใช้ประโยชน์ได้ทุกโดยสะดวกจะพูดเป็นหัวข้อให้ง่ายแก่ความจำอันแรกก็จะพูดถึงความถูกต้องของความเป็นสิ่งที่มีชีวิตฟังดูมันก็ประหลาดอยู่ความที่เราเป็นสิ่งที่มีชีวิตเราต้องมีความถูกต้องสำหรับความเป็นสิ่งที่มีชีวิตก้อนหินไม่มีชีวิตแต่มันก็อยู่ในความถูกต้องแต่มันไม่จำเป็นที่จะต้องพูดเพราะมันไม่มีปัญหามันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่มันก็มีความถูกต้องของมันสำหรับจะเป็นก้อนหินอยู่ถ้าไม่มีความถูกต้องก็เป็นก้อนหินไม่ได้เหมือนกันแต่มนุษย์เรามันยังมากกว่านั้นคือเป็นสิ่งที่มีชีวิตเราจะต้องมีความถูกต้องของความเป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็จะต้องถือว่าเป็นความถูกต้องพื้นฐานที่สุดรากฐานที่สุดมูลฐานที่สุดเพราะชีวิตนี่คือมูลฐานของไอ้สิ่งต่างๆที่มันอาศัยชีวิตอยู่ถ้าเราไม่มีความถูกต้องมันก็รอดชีวิตอยู่ไม่ได้ทุกสิ่งที่มีชีวิตจะเป็นอย่างนี้ขนาดที่เป็นพืชศึกษาชาติตั้งแต่ละเอียดที่สุดจะดูด้วยตาไม่เห็นจนถึงกับใหญ่โตที่สุดมันต้องมีความถูกต้องมันจึงรอดชีวิตอยู่ได้ดังที่ได้บอกแล้วว่า เลี้ยวไปทางไหนก็ให้มองเห็นความถูกต้องที่มีอยู่ในทางนั้นในสิ่งนั้นนั้นทุกๆสิ่งที่เรามองเห็นเป็นเห็นต้นไม้เนี่ยอย่าเห็นแต่เพียงว่าเป็นต้นไม้ถ้าเห็นความถูกต้องที่มันทำให้ต้นไม้นี่อยู่ได้ให้เกิดต้นไม้ขึ้นมาให้ต้นไม้อยู่ได้เหลือบตาไปมองเห็นแต่ต้นไม้เรียกว่าตานั้นมันยังโง่อยู่ในตานั้นมันควรจะฉลาดกว่านั้นคือเห็นความถูกต้องทุกอย่างทุกประการที่ทำให้ต้นไม้ต้นนี้มันอยู่ได้มันรอดอยู่ได้แทนที่เราจะเห็นต้นไม้เราเห็นความถูกต้องที่ทำให้ต้นไม้นี้มันเกิดขึ้นมาและมันอยู่ได้นี่เรียกว่าจะเลี้ยวไปทางไหนก็ขอให้เห็นความถูกต้องของสิ่งที่มีชีวิตนับตั้งแต่ต้นไม้ขึ้นมาถึงสัตว์เดรัจฉานกระทั่งถึงคนมนุษย์นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตเรามนุษย์มีชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตมีความเป็นสิ่งที่มีชีวิตซึ่งต้องมีความถูกต้องซึ่งคู่กันเราจะต้องรอดชีวิตนี่เรียกว่าความถูกต้องขั้นหนึ่งแล้วคือรอดชีวิตอยู่ได้แล้วความถูกต้องขั้นมันก็คือเป็นชีวิตที่ไม่สมรรถภาพชีวิตจะต้องมีสมรรถภาพสมรรถภาพอย่างไรบ้างเราต้องมีชีวิตชนิดนั้นไม่ใช่เพียงแต่รอดอยู่แล้วก็เกือบตายทำอะไรไม่ได้นอนมหาแก้วอยู่อย่างนี้มันก็เรียกว่าไม่ถูกต้องถึงที่สุดจะต้องถูกต้องอย่างที่ชีวิตก็รอดอยู่ได้และชีวิตนั้นมีสมรรถภาพมีสมรรถนะมีประสิทธิภาพเต็มตามที่ควรจะมีนั่นจึงจะเรียกว่าความถูกต้องของความเป็นสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวนี้ร่างกายก็สบายดีใจคอก็ปกติมีกำลังกายมีกำลังจิตมีกำลังปัญญาตามที่ธรรมชาติควรจะมีที่มนุษย์ควรจะมีนี่ก็เรียกว่าเป็นความถูกต้องข้อแรกคนบางคนมันไม่มีความถูกต้องแม้แต่ข้อแรกหรือข้อที่เป็นพื้นฐานมันมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบก็มีไม่มีสุขภาพทางกายก็มีและจิตใจก็ไม่เคยสมประกอบปัญญาอ่อนมาจากในท้องอย่างนี้มันก็ลำบากเหมือนกันเมื่อไม่ได้เล่าเรียนไม่มีความรู้แม้แต่ขั้นพื้นฐานสติปัญญาในขั้นพื้นฐานก็ไม่มีแต่ก็เป็นคนคนหนึ่งอยู่ในโลกนี้เราเรียกว่าไม่มีความถูกต้องของความเป็นสิ่งที่มีชีวิตเต็มตามมาตรฐานขอให้เราทุกคนรู้เรื่องนี้ไว้เดี๋ยวมันจะมีลูกมีหลานออกมาในลักษณะที่ไม่มีความถูกต้องของความเป็นสิ่งที่มีชีวิตคนที่จะมีภรรยาสามีมีลูกมีหลานก็เตรียมตัวไว้ดีเพื่อให้ลูกหลานมันออกมาในลักษณะที่มีความถูกต้องของความเป็นสิ่งที่มีชีวิตตั้งแต่มันอยู่ในครรภ์หรือบางทีต้องเตรียมตั้งแต่ก่อนที่มันจะมาอยู่ในครรภ์คือพ่อกับแม่สามีกับภรรยาจะแต่งงานกันนั่นอย่างน้อยก็ควรจะนึกสักหน่อยหนึ่งว่าจะต้องกระทำไปในลักษณะที่ให้ลูกเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีความถูกต้องเช่นตามความหมายของความเป็นสิ่งมีชีวิตเมื่อมันอยู่ในครรภ์ก็รักษาให้ดีอย่าทำผิดจนมันคลอดออกมาก็รักษามันให้ดีเลี้ยงดูมันให้ดีมันเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นคนที่มีความถูกต้องตรงนี้เรามี คำพูดเป็นสองชั้นอยู่ยังจะได้เป็นคนมีความถูกต้องก็พอแล้วต่อเมื่อได้รับการอบรมดีมันจึงจะเป็นมนุษย์นั่นจึงต้องแยกไอ้ความเป็นมนุษย์ออกไปอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่สองคือความถูกต้องของความเป็นมนุษย์พวกคอมมิวนิสต์เขาด่าตมาว่ายังงมงายเก่าล้านปีแบ่งคนเป็นชนชั้นเป็นคนชั้นหนึ่งเป็นมนุษย์ชั้นหนึ่งเขาว่ามันไม่ถูกนี่เขาเคยเขียนด่าในหนังสือพิมพ์ของพวกคอมมิวนิสต์ว่ายังเป็นคนโง่งมงายเก่าล้านปีที่ไปแยกคนกับมนุษย์เป็นสองชั้นอยู่เขาออกเสื้อมาโดยตรงนะไม่ใช่ว่าเขาจะเขียนอ้อมค้อมอะไรข้อนี้ก็ยังต้องยืนยันอยู่แล้วว่าคนกับมนุษย์นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันไม่ใช่ชั้นเดียวกันคนมีความเป็นคนตามธรรมชาติมนุษย์มีความเป็นมนุษย์ที่ได้อบรมดีแล้วตามกฎเกณฑ์ของพระธรรมคนเกิดมาเป็นคนยังไม่เป็นมนุษย์ต่อไม่ได้รับการศึกษาอบรมดีจึงจะเป็นมนุษย์ คนก็มีกายมีจิตมีวิญญาณมนุษย์ก็มีกายมีจิตมีวิญญาณแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันต้องอยู่คนละระดับมนุษย์จะต้องมีความถูกต้องเป็นปกติทางร่างกายของผู้มีสติปัญญามีจิตที่อบรมดีอย่างคนมีสติปัญญาแล้วก็มีวิญญาณที่มีสติปัญญาเพิ่มตามที่มนุษย์ควรจะมีนั้นมนุษย์จึงมีจิตใจดีสูงกว่าที่เป็นแต่เพียงคนสมกับคำพูดคำนี้ที่ว่ามนุษย์มนุษย์แปลว่ามีจิตใจสูงหรือเป็นพืชพันธุ์ของพวกที่มีจิตใจสูงทุกความถูกต้องของความเป็นคนนั้นอยู่ระดับหนึ่งความถูกต้องของความเป็นมนุษย์นั้นอีกระดับหนึ่งคือสูงขึ้นมาถ้าว่าให้เด็กๆลูกหลานของเรารู้จักสังเกตความข้อนี้ได้จะเป็นการดีมากจะป้องกันในความยุ่งยากลำบากในอนาคตได้มากคือจะสอนเขาอบรมเขาชี้ชวนเขาว่าเป็นมนุษย์กันเถิดอย่าเป็นแต่เพียงคนเลยเมื่อเขาจะพูดกันว่าเราเกิดมาเป็นคนก็พอแล้วเราก็ว่ายังไม่พอนั่นเราจะต้องเป็นมนุษย์ด้วยบางคนเกิดมายังไม่เป็นคนแต่ซ้ำไปคือมันเลวเกินไปจนไม่เรียกว่าคนคนเป็นมนุษย์ต้องดีถึงที่สุดจึงต่างกันอย่างนี้คนมีจิตใจตามธรรมดาตามธรรมชาติยังไม่สูงมนุษย์ต้องมีจิตใจสูงเพราะได้รับการอบรมแล้วที่เขาให้ถือความหมายของคำพูดของคำนี้อย่างนี้ที่จริงมันอาจจะบัญญัติอย่างอื่นถือกันอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่มีประโยชน์ถ้าถืออย่างนี้มันมีประโยชน์เกิดมาเป็นคนเลื่อนชั้นกันอีกทีหนึ่งก็เป็นมนุษย์พ่อแม่ที่รักลูกหลานก็สนใจที่จะอบรมเขาให้ได้เลื่อนชั้นเสียเร็วๆเกิดมาเป็นคนแล้วให้ได้เลื่อนชั้นเร็วๆตั้งแต่เด็กๆมาก็เลื่อนชั้นได้ตามภาษาเด็กที่จะเลื่อนชั้นจากความเป็นคนขึ้นมาสู่ความเป็นมนุษย์ ทีนี้ก็มาถึงขั้นที่สามต่อไปว่าความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัทที่หมายพวกเราที่นี่โดยเฉพาะที่นับถือพระพุทธศาสนา ถ้าเขาถือศาสนาอื่นก็ต้องใช้คำอื่นเช่นคำว่าศาสนิกองค์บริษัทแห่งศาสนาของตนของตนเดี๋ยวนี้เราเป็นพุทธบริษัทไม่ใช่เป็นมนุษย์ในความหมายทั่วไปแต่เป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทแล้วก็ต้องมีความถูกต้องที่สูงขึ้นมาอย่างเต็มตามความหมายคำว่าพุทธบริษัททุกคนก็สวดมนต์ไหว้พระท่องบนอยู่ทุกวันว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธบริษัทมันก็เป็นอะไรไปไม่ได้แต่นอกจากเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้ตื่นไม่เป็นผู้เบิกบานมันก็ไม่ถูกมันไม่มีความถูกต้องความเป็นพุทธบริษัทเป็นผู้รู้สิ่งที่ควรจะรู้ไม่มัวหลับอยู่ด้วยความไม่รู้หลับอยู่ไม่ได้ต้องตื่นขึ้นมาด้วยความรู้แล้วก็มีผลซึ่งหลีกไม่ได้คือความเบิกบานไม่ใช่อยู่อย่างง้อยเหงาซบเซาไม่หาความสุขไม่ได้ในความเบิกบานอย่างในที่นี้หมายถึงความสุขที่ถูกต้องสุขที่สงบเย็นไม่ใช่สุขเพราะเอาไฟเผาให้สุขเอาต้มใส่หม้อต้มให้สุขนี่มันเป็นความหมายอื่นเป็นผู้เบิกบานเนี่ยดูว่าดอกไม้มันบานดอกบัวมันบานอะไรมันบานอยู่ไปดูมันมีความหมายอย่างไรนี่จะต้องมีความหมายอย่างนั้นเป็นผู้เบิกบานในฐานะเป็นผลของความรู้และความตื่นจากหลับคือกิเลสเราเป็นอย่างนี้แล้วหรือยังถ้ายังก็เรียกว่ายังไม่ถูกต้องยังไม่ถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัทจะสรุปให้ชัดให้ง่ายผมก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าจะต้องไม่มีความทุกข์และกำลังเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเนี่ยบทนิยามที่ตายตัวน่ะจะต้องไม่มีความทุกข์และกำลังเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายตัวเราเองต้องไม่มีความทุกข์เอาชนะความทุกข์ได้ตามแบบของพุทธบริษัทแล้วก็กำลังเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายคือฝ่ายตัวเองหรือฝ่ายผู้อื่นทั้งหมดจะรู้เถอะว่านั่นแหละคืออริยชนถึงพระอริยเจ้าเราชอบพูดกันนักว่าพระอริยเจ้าหรืออริยบุคคลนะถ้าก็ไม่รู้ว่าอริยบุคคลกันที่ตรงไหนเป็นอริยบุคคลเป็นอริยเจ้ากันก็ตรงที่ว่ามันไม่มีความทุกข์เว้ยแล้วมันกำลังเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะคือความเป็นอริยชนหรือความหมายที่เต็มของความเป็นพุทธบริษัทถ้าเราจะมีความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัทเราต้องมีลักษณะอย่างนี้คืออย่ามีความทุกข์แล้วก็มีชีวิตชนิดที่เป็นประโยชน์อยู่รอบด้านแก่คนทุกคนเดี๋ยวนี้มันยังมีความทุกข์แล้วก็มากเกินไปเพราะมันโง่ที่ไม่ควรจะทุกข์ก็เป็นเอามาเป็นทุกข์มันไม่ควรจะทุกข์ก็เอามาเป็นทุกข์อย่างนี้มันโง่เกินไป จะเรียกว่าคนหน้าด้านที่สุดในโลกก็คือคนที่ไม่ละอายโดยแสดงความเป็นทุกข์ออกมาให้เขาเห็นทั้งพระทั้งเณรทั้งคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกายังเป็นคนโง่เป็นคนหน้าด้านแสดงความทุกข์ออกมาให้เขาเห็นไม่สบายสักนิดหนึ่งมันก็ครางแล้วมันไม่รู้จักละอายเลยเจ็บไข้สักนิดหนึ่งมันก็ครางใช่บางทีแต่มันเอี้ยวตัวไว้ตัวสักนิดหนึ่งมันก็ครางฮือแล้วมันเหมือนกับคนบ้ามันไม่รู้จักละอายวันนั้นมันเป็นการแสดงความทุกข์ที่ไม่สมควรแก่ความเป็นพุทธบริษัทท่านจึงขอร้องสักทีทุกคนนะว่าอย่าทำตัวเป็นคนมีความทุกข์ให้ใครเห็นเลยมันน่าละอายอย่างยิ่งแต่เลยกายกลางถนนก็ยังดีกว่ายังไม่น่าละอายเท่ากับที่ว่าเป็นพุทธบริษัทแล้วมาเป็นทุกข์ให้เขาเห็นความดับทุกข์มีอยู่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนา อบรมจิตใจชนิดที่ไม่ยึดถือสิ่งใดไว้เป็นตัวตนหรือเป็นของตนแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เลยถ้าทำไม่ได้โดยเด็ดขาดกิเลสยังไม่หมดก็รู้จักละอายกันไว้บ้างอย่าแสดงออกมาหรือจะใช้ตวาดออกไปว่ามันไม่ใช่ตัวตนหรือของตนกูจะไม่ยอมเป็นทุกข์ด้วยเท่านี้ก็ยังดีมันยังแสดงแววแห่งความเป็นพุทธบริษัทอยู่มากเราจะนึกถึงความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัทว่าเราจะไม่มีความทุกข์แล้วก็ลองเป็นประโยชน์อยู่แก่ทุกๆฝ่ายนั่นคือโลกของพระอริยเจ้าแม้โลกของพระศรีอริยเมตไตรก็มีความหมายอย่างนี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ในโลกปัจจุบันนี้กิเลสเป็นเจ้านายเขาจะเป็นสุขตามกิเลสทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็ไม่รู้เขาจะเป็นสุขตามอำนาจของกิเลสแล้วเขาจะไม่รับภาระหน้าที่ว่าจะต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเขาจะรู้อย่างเดียวนั่นจึงเป็นธาตุของเศรษฐกิจเป็นสัตว์เศรษฐกิจลุ่มหลงแต่เศรษฐกิจว่ามันจะแก้ปัญหาได้ท่านทั้งหลายทุกคนลองช่วยคำนวณดูเถอะว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยเศรษฐกิจได้อย่างไรสมมติว่าฝนทุกเม็ดตกลงมาเป็นทองคำเป็นเหรียญทองคำเป็นก้อนทองคำทั้งโลกครับจะแก้เศรษฐกิจได้ไหมจะทำให้คนอยู่กันอย่างสงบสุขได้ไหมมันก็จะฆ่ากันตายเพราะแย่งกันเก็บเม็ดฝนทองคำนั่นเองมันจะมีความสงบสุขได้อย่างไรแล้วเมื่อคนหนึ่งมันเก็บมาไว้ได้มากในครอบครองกันมากคนหนึ่งมันก็คอยคิดจะปล้นจะขโมยอยู่เรื่อยไปยิ่งเอาไว้มากเท่าไหร่จะยิ่งถูกจองว่างจองผลาญจองฆ่าอยู่เรื่อยไปเนี่ยเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วมันก็ยังไม่ทำให้โลกมีความสงบสุขได้ที่ทุกคนมีศีลธรรมไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจรู้แต่เรื่องศีลธรรมทำหน้าที่ของมนุษย์อย่างถูกต้องมันก็ไม่มีใครยากจนแล้วก็ไม่มีใครขโมยใครต้นขี้ใครแม้สมบัติสักนิดก็ไม่มีใครมาแย่งชิงนี่โลกนี้ก็อยู่บนผาสุขเพราะศีลธรรมอย่างนี้เรียกว่าตื่นจากหลับคือกิเลสเป็นมนุษย์เป็นพุทธบริษัทที่ว่าจะไม่มีความทุกข์แล้วก็เป็นประโยชน์แก่ทุกคน ทุกทางถูกต้องต่อไปก็จะเรียกว่าของทุกศาสนาเป็นส่วนรวมคอยรู้ว่าทุกศาสนานะมุ่งหมายอย่างไรพระเจ้าในทุกๆศาสนาต้องการอย่างไร ถ้าเราไม่รู้ก็น่าจะเป็นคนโง่เหมือนกันเราอยากจะพูดอย่างนี้ถ้าท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าพระเจ้าในทุกๆศาสนาตั้งแต่ละศาสนานั้นเขาต้องการอะไรเขาต้องการอย่างไรพูดง่ายนิดเดียวไปเปิดดูทุกคำพีพระเจ้าในทุกๆศาสนาของแต่ละศาสนานั้นเขาต้องการให้มนุษย์ทุกคนไปอยู่กับพระเจ้าด้วยให้มนุษย์ทุกคนทำดีทำดีทำดีแล้วไปอยู่กับพระเจ้าด้วยพระเจ้าทุกศาสนาต้องการอย่างนี้นี่เราควรจะรับรู้เพื่อนมนุษย์ของเราที่ถือศาสนาอื่นด้วยว่าเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ดีจนไปอยู่กับพระเจ้าได้คือประพฤติถูกประพฤติดีประพฤติทุกอย่างไปอยู่ในสภาวะในภาวะที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยนั่นเรียกว่าอยู่กับพระเจ้าพูดเป็นภาษาคนก็อย่างหนึ่งพูดเป็นภาษาธรรมก็อย่างหนึ่งคือที่นี่เดี๋ยวนี้ในเมืองนี้ในโลกนี้อยู่อย่างไม่มีความทุกข์เลยนั่นแหละอยู่กับพระเจ้าเมื่ออยู่อย่างเป็นประโยชน์แก่กันและกันมันก็ยิ่งดีเราจะมีความถูกต้องในฐานะที่เป็นศาสนิกของศาสนาใดศาสนาหนึ่งแล้วแต่ว่าถือศาสนาอะไรถึงเมื่อถือพุทธศาสนาก็เป็นพุทธบริษัทก็มีความถูกต้องอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเองถ้าจะมารวมกันเข้าก็ได้ความหมายอย่างเดียวกันอีกคือจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์แล้วก็ลำเป็นประโยชน์รอบตัวรู้จักทำจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์ธรรมะช่วยได้นะธรรมะทำช่วยให้คนทุกข์อยู่เหนือปัญหาทั้งปวงเหนือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้แล้วถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติของคนที่ไม่มีธรรมะไม่รู้ธรรมะก็ต้องมีความทุกข์เกี่ยวกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้ารู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันเองว่าจะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้ารู้ธรรมะสูงสุดจนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลผู้เกิดผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายนี่เรียกว่ามันพ้นปัญหาจริงๆไม่มีความทุกข์เหลืออยู่จริงๆเมื่อไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่ใช่อยู่เปล่านอนเสียมันก็จะเอาไปล่อกันอยู่เดี๋ยวนี้เขาเอาพระไปล่อว่าฉันแล้วก็เอนเพนแล้วก็นอนบ่ายพักผ่อนค่ำจำวัดเนาะก็เอาไปล่อที่หน้าหนังสือพิมพ์นี้มีมากที่สุดประโยชน์ประโยชน์นี่ฉันเช้าแล้วเอนฉันเพนแล้วนอนบ่ายพักผ่อนค่ำจำวัดก็ทำอะไรกันมาครับนี่นั่งคือพิมพ์คนคอยดูคนคอยสังเกตดูมันมีหนาหูขึ้นไอ้คำที่นี่ให้เราเดี๋ยวนี้ไม่มีความทุกข์แล้วก็จะทำให้เวลาเรานั่นน่ะมันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมีความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัทละศาสนิกแห่งศาสนาของตนทีนี้ก็จะพูดให้มันปีกย่อยออกไปครับตามลักษณะที่มนุษย์มันเป็นกันอยู่ในโลกนี้จะเป็นภาษาคอมมิวนิสต์หรือภาษาก่อนคอมมิวนิสต์ก็ได้คือว่าทุกคนเป็นสัตว์สังคมได้ยินว่าเป็นคำกล่าวก่อนคอมมิวนิสต์คือถึงสมัยพวกกรีกพวกนักปรัชญากรีกให้ถือเขาสอนให้ถือว่ามนุษย์ทุกคนเป็นสัตว์สังคมคนแต่ละคนสัตว์แต่ละตัวเกิดมาแล้วอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นเขาต้องเป็นสัตว์สังคมในฐานะที่เขาเป็นสัตว์สังคมเขาจะต้องทำให้ถูกต้องตามความหมายของคำว่าสัตว์สังคมนี่หมายความว่าแม้พวกนั้นจะไม่รู้พุทธศาสนาแต่เขาก็ได้รู้อะไรที่มันตรงกันแล้วเริ่มตรงกันเข้ามาแล้วว่ามันอยู่ในสังคมแล้วต้องประพฤติ เป็นประโยชน์แก่สังคมให้ตรงแก่ประโยชน์ของสังคมในฐานะที่เราทุกคนเป็นสัตว์สังคมจงทำตัวให้เป็นสัตว์สังคมที่ถูกต้องไอ้คำนี้มันมีความหมายดีตรงที่ว่าไม่มาบวชไม่มาแบ่งกันว่าเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นศกเป็นฝรั่งเป็นแขกเป็นจีนเป็นไทยแล้วไม่แบ่งแล้วไม่ถืออย่างนั้นแล้วถือว่าคนทุกคนในโลกเป็นสัตว์สังคมสังคมโลกทั้งโลกเราก็เป็นสัตว์โลกนั่นเองจะพูดอย่างพุทธศาสนาก็ว่าเรามันเป็นสัตว์โลกก็เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสัตว์สังคมคือสังคมโลกสัตว์สังคมต้องประพฤติตนให้มีความหมายที่ถูกต้องในฐานะที่เป็นสัตว์สังคมสรุปความก็ว่าต้องช่วยกันทำให้สังคมที่มันเป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมของสัตว์ที่มีสงบสุขมีสันติภาพสัตว์สังคมแต่ละตนมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้สังคมนั้นมีความสงบสุขส่วนบุคคลมีสันติภาพเป็นส่วนร่วมนี่เรียกว่าสัตว์สังคมพุทธบริษัทเรามีหลักเกณฑ์ที่ดีในข้อนี้อยู่แล้วคือเราถือเป็นหลักว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นและจะไม่ทำอะไรแก่กันและกันให้เป็นทุกข์และจะช่วยซึ่งกันและกันให้รู้จักบริหารตนให้เป็นสุข เป็นบทสวดที่สวดกันอยู่ทุกคืน ในฐานะเป็นบทสวดมนต์ก็มีในฐานะเป็นบทพระกรรมฐานก็มีแต่บทเดียวกันนั่นแหละทุกคนเป็นเพื่อนทุกข์จะแก่จะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่ากระทำกันและกันให้เป็นทุกข์จะช่วยเหลือกันและกันให้บริหารตนให้อยู่เป็นสุขดังนี้ นี่มันเป็นหลักเกณฑ์ของสัตว์สังคมนี่คอยสัตว์สังคมทุกคนทำตนให้สมเหมาะกับหน้าที่ของตนอย่าให้มีข้อบอกพร่องที่ควรจะถูกตำหนิพุทธบริษัทเราเมื่อถือตามหลักของพุทธบริษัทแล้วมันก็หมดปัญหาล่ะเพราะเราถือหลักอย่างนั้นอยู่แล้วมีหลักอย่างนั้นอยู่แล้วมีหลักเกณฑ์ที่เราจะเป็นสัตว์สังคมที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีข้อบอกพร่องอยู่แล้วท่านเดียวนี้ก็อย่าลืมเสียในฐานะที่เราเป็นสัตว์สังคมจะต้องมุ่งหมายทำให้สัตว์ทุกตัวในโลกนี้อยู่เป็นผาสุกเป็นประโยชน์แก่กันและกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแก่กันและกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ไม่มีความทุกข์นี่จะเป็นสัตว์สังคมแท้ที่เขามีคำพูดที่เนื่องกันมาแล้วในคราวเดียวกันว่ามนุษย์ทุกคน เป็นสัตว์เศรษฐกิจพวกคอมมิวนิสต์ใช่มากแต่ก็ไม่ใช่คำของคอมมิวนิสต์แหละมันเก่าก่อนเขาก่อนเก่าก่อนกว่าคอมมิวนิสต์สมัยเดียวกันกับคำว่าสัตว์สังคมของพวกกรีกนักปราชญ์ในสมัยกรีกก็ถือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์เศรษฐกิจเป็นสัตว์การเมืองอะไรมาแล้วถ้าเขาเห็นว่าไอ้เรื่องเศรษฐกิจนี่มันเป็นเรื่องสำคัญคือเป็นปัจจัยของความรอดชีวิตอยู่ได้ถ้าหากินปากเดียวท้องเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอคนมันมากขึ้นมันในโลกเป็นล้านล้านคนปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องมันก็เกิดขึ้นมากมายดังนั้นจึงต้องมีระบบแก้ปัญหาอันนี้ที่เรียกว่าปัญหาเศรษฐกิจแล้วสัตว์ทุกคนทุกตัวในโลกนี้ตกอยู่ในข้อผูกพันอันนี้ก็ตกอยู่ในปัญหาเศรษฐกิจร่วมกันทั้งโลกทั้งโลกเลยแล้วต้องมีความถูกต้องทางเศรษฐกิจเพียงจะอยู่ ร่วมกันได้ที่อาจจะอยู่กันเป็นผาสุกได้ข้อนั้นพูดไปตามธรรมชาติเราพูดไปตามหลักของมนุษย์ที่ยังเป็นมนุษย์ไม่เห็นแก่ตัวพอมาถึงสมัยที่มนุษย์เห็นแก่ตัวนี่ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่ยุ่งยากที่สุดลำบากที่สุดที่จะแก้อย่างที่พูดมาเมื่อกี้แล้วว่าให้ฝนทบทุกเม็ดตกมาเป็นทองคำก็ยังไม่ทำให้ต้องให้ความต้องการของมนุษย์เต็มได้การสมัยนู้นสมัยโบราณนู้นก็ไม่ได้มุ่งหมายว่ามันต้องถึงขนาดนั้นนะให้มนุษย์ทุกคนรับผิดชอบว่าเราจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจของมนุษย์อย่างไรแบ่งภาระหน้าที่แล้วก็ช่วยกันให้มนุษย์อยู่กันได้ทั้งที่มันเพิ่มมากขึ้นมนุษย์เพิ่มมากขึ้นมนุษย์เพิ่มมากขึ้นปัญหาเป็นอยู่ก็เพิ่มมากขึ้น แต่เราแก้ปัญหานี้ได้เราก็อยู่กันได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เนื่องอยู่กับธรรมชาติบ้างเนื่องกันอยู่กับสิ่งอื่นๆบ้างมีความยุ่งยากมากถ้าไม่ร่วมมือกันแล้วมันก็ยากที่จะให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่มีใครอดตายฉะนั้นเราได้ยินว่าในบางประเทศในบางครั้งบางคราวฝนแล้งอาหารไม่พอมีคนอดอาหารตายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นปัญหาเศรษฐกิจของมนุษย์มนุษย์ก็ต้องรับรู้รับผิดชอบช่วยกันดูแลแก้ไขช่วยเหลือกันไปตามเรื่องในความว่ามนุษย์จะเพิ่มขึ้นมากเท่าไรเท่าไรก็ขอให้ได้มีกินมีใช้พออยู่สบายด้วยกันทุกคนและนี่เรียกว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ดีสัตว์เศรษฐกิจในโลกนี้จะต้องถือหลักอย่างนี้จึงจะควรอยู่ในโลกหรือควรจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิที่จะอยู่ในโลกในฐานะที่ตัวเป็นสัตว์เศรษฐกิจต้องช่วยเศรษฐกิจของโลก สำหรับพุทธบริษัทเราก็มีหลักเศรษฐกิจตายตัวชัดเจนแจ่มแจ้งและประเสริฐอยู่แล้วหลักเศรษฐกิจในพุทธศาสนาก็คือความหมายของคำว่าเศรษฐกิจนั่นแหละแล้วก็ไปเพ่งเล็งคำที่เรียกว่าเศรษฐีผู้มีเศรษฐกิจดีเศรษฐีนะแปลว่าผู้ประเสริฐมีความหมายของคำว่าเศรษฐีก็คือผลิตให้มากกินแต่น้อยเหลือไปช่วยผู้อื่นนี่มาก็พูดมาหลายหนแล้วบางคนก็จักจะรำคาญแล้วก็นั่งว่าเศรษฐีที่แท้จริงตามความหมายของคำบาลีคำนี้คือผู้ที่ประเสริฐที่สุดเขาผลิตขึ้นมามากแล้วกินแต่เท่าที่จำเป็นเหลือเอาไปช่วยผู้อื่น ใครทำอย่างนั้นเรียกว่าเศรษฐีรู้เศรษฐีในพุทธศาสนาเขาก็ทำกันอย่างนั้นเศรษฐีจะต้องมีโรงทานและทรัพย์สมบัติฝังซ่อนไว้เป็นอันมากสำรองไว้ช่วยโรงทานย้ายโรงทานล่มจมได้แล้วก็ช่วยกันผลิตมีทาสบริวารมากอยู่กันอย่างพี่น้องอย่างลูกหลานผลิตมากกินแต่พอดีเหลือให้ทานนั่นคือเศรษฐีหรือจากวันนี้คือหลักเศรษฐกิจของพุทธบริษัทและคำว่าเศรษฐีในความหมายพุทธบริษัทนี่ไม่ใช่นายทุน นายทุนในโลกนะเขาผลิตมากเขาเก็บไว้มากเอาไว้ทำนาบนหลังคนให้รวยมากยิ่งขึ้นไปอีกท่านนายทุนไม่ได้ผิดมากแล้วกินแต่น้อยแล้วเหลือไปช่วยผู้อื่นนั่นนายทุนไม่เคยทำอย่างนั้นนายทุนต้องการมากยิ่งขึ้นไปนี่มี ขอบเขตแล้วเขาจะเอาเปรียบยิ่งขึ้นเพื่อเขาได้มากยิ่งไปทุกทีนั่นไม่ใช่เศรษฐีแต่ถ้าเป็นเศรษฐีผิดมากกินแต่พอดีเหลือช่วยผู้อื่นเศรษฐีในเมืองไทยเราแต่ก่อนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเศรษฐีในเมืองไทยเรานี่แหละไม่ใช่ในอินเดียเขาก็ผลิตมากกินกันน้อยเหลือช่วยผู้อื่นมั้ง มันต้องเปลี่ยนเป็นระบบนายทุนเมื่อเร็วๆนี้เมื่อโลกมันก้าวหน้าทางวัตถุซะแล้วในฐานะที่เราเป็นสัตว์เศรษฐกิจในโลกเราทำเรื่องเศรษฐกิจให้ถูกต้องอ่ะอย่าให้มีข้อบกพร่องน่าละอายคือผลิตให้เต็มความสามารถแล้วกินใช้ตามสมควรให้มันมีส่วนเหลือไปช่วยผู้อื่นข้อนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีศีลธรรมคนที่มีศีลธรรมนั่นทำงานสนุกเพราะเขามองเห็นว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมนี่เคยรู้กันไว้ด้วยว่าตามจริงแท้จริงนั่นการทำงานนั่นคือการปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อคนใดมันมีศีลธรรมคนนั้นก็สนุกในการทำงานแล้วมันจึงทำงานมากไม่เห็นจะเหน็ดจะเหนื่อยคนเดียวนี้มันไม่มีศีลธรรมมันไม่ถือว่าการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมนั่นมันก็ขี้เกียจมันก็จนพอจนมันก็ขโมยดีกว่ามันไม่ทำงานพอยากจนก็ขโมยดีกว่าเพราะมันไม่มีศีลธรรม ถ้ามันมีศีลธรรมมันถือว่าทำงานคือการปฏิบัติธรรมมันเลยทำงานสนุกงานต่ำงานเลวงานจบก็ปลอกงานน่ะปรมามันก็ทำสนุกเพราะว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมก็มันก็ไม่ยากจนเมื่อไม่ยากจนก็ไม่ต้องขโมยนั้นจึงไม่มีเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายเพราะการเบียดเบียนนี่ศีลธรรมมันแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือจะพูดอีกทีว่าเศรษฐกิจที่ถูกต้องนั้นต้องประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมคนแต่ละคนเห็นว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำงานมากทำนาทำไร่ทำสวนค้าขายกระทำทำงานมากสนุกเป็นสุขไปในการงานไม่ต้องไปอาบอบนวดถ้าเขามีความสุขได้ในการงานนั่นก็เหลือช้ามาช่วยผู้อื่นทุกคนก็มีความสุขนี่วิธีที่จะถึงโลกพระศรีอริยเมตไตรมันก่อนเขาพูดเรื่องนี้กันจนบ้าจนหลังกันมาฟังแล้วรู้สึกสงสารคนพูดหลับตาพูดถ้าจะมีโลกปฏิอาณอย่างนั้นอย่างนี้พูดอยู่ไปทางไหนก็ไม่รู้บ้าบ้าบอบอไปตามเรื่องเนี่ยโลกปฏิอาณที่ยังไม่สลายนี่มันก็จะมีแต่ทางเดียวนี่คือหลักเศรษฐกิจในพุทธศาสนาทำงานมากที่สุดกินแต่พอดีเหลือช่วยผู้อื่นช่วยผู้อื่นนั่นคือความหมายของคำว่าศีอาริยเมตไตรเมตไตรเนี่ยแปลว่ารักผู้อื่นช่วยผู้อื่นเรียกว่าเมตไตรเราเป็นนักเป็นสัตว์เศรษฐกิจก็ขอให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างพุทธอย่างชาวพุทธก็จะมีความถูกต้อง ในความเป็นสัตว์เศรษฐกิจทีนี้เราจะต้องเป็นสัตว์ที่มีศีลธรรมเรียกว่าสัตว์ศีลธรรมสัตว์ศาสนาจะต้องเป็นสัตว์ที่มีศาสนาเป็นสัตว์ที่มีธรรมะนะ จะเกิดมาถือศาสนาไหนก็ตามพ่อแม่จะถือศาสนาไหนก็ตามเกิดมาแล้วชื่อว่าถือศาสนาไหนก็ตามทุกคนต้องมีธรรมะของธรรมชาติทุกคนจะต้องเป็นสัตว์ธรรมะสัตว์ศีลธรรมของธรรมชาติกฎของธรรมชาติมันมีอยู่อย่างไรนะว่าเราจะเป็นสุขกันได้อย่างไรตามกฎของธรรมชาติทุกคนต้องประพฤติอย่างนั้นแม้ไม่เกี่ยวกับศาสนาสมมติว่าศาสนาไม่ได้มีขึ้นมาในโลกนะไอ้สัตว์ทุกคนต้องถือกฎอันนี้ตามกฎของธรรมชาติว่าเราต้องปฏิบัติอย่างนี้เราจึงจะมีความสุขกันอยู่ได้ตัวธรรมชาติมีกฎของธรรมชาติมีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติมีผลที่จะเกิดจากหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติไม่ต้องมีศาสนาก็ยังต้องถือตามหลักนี้ ว่าเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นแหละคือธรรมะนั่นแหละคือศีลธรรมเพราะฉะนั้นให้ถือว่าโดยธรรมชาติแท้ๆมนุษย์ก็ต้องเป็นสัตว์ศีลธรรมอยู่แล้วในตัวตามกฎของธรรมชาติที่เรามันก็ดีเสียอีกที่ได้มาพบพุทธศาสนาได้ศึกษาเล่าเรียนศีลธรรมอันชัดเจนแจ่มแจ้งสูงยิ่งขึ้นไปก็เป็นการง่ายที่จะเป็นสัตว์ศีลธรรมท่านคอยเราเป็นสัตว์ศีลธรรมที่ถูกต้องมีความถูกต้องของความเป็นสัตว์ศีลธรรมทำให้โลกนี้มีศีลธรรมให้โลกนี้มีความสงบสุข ศีลแปลว่าปกติหรือสงบศีลธรรมคือความปกติหรือความสงบสุขเราจะต้องทำให้โลกนี้มีความปกติหรือมีความสงบสุขแล้วทุกคนก็เป็นสัตว์ศีลธรรมเป็นสัตว์ของศีลธรรมของธรรมชาติถ้าสมมติว่าไม่มีศาสนาไหนเลยจนนี้มีศาสนาก็สอนไปตามกฎธรรมชาติมันก็เอากฎธรรมชาติมาสอนมันก็เข้าเกี่ยวกันได้ทุกศาสนาสอนไปตามกฎของธรรมชาติอนุโลมตามกฎของธรรมชาติทีนี้จะพูดให้มันเจาะจงมายังพุทธบริษัทหรือตามหลักของพุทธบริษัทต่อไปอีกให้มากขึ้นว่าเราจะต้องมีความถูกต้องของผู้ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร พวกอื่นอาจจะฟังไม่ถูกหรือคนไม่เคยฟังไม่เคยนี่อาจจะฟังไม่ถูกเรียนมาอย่างเด็กนักเรียนมาหางด้วนนี่มันฟังไม่ถูกใช่ว่าทุกคนมันเป็นผู้ท่องเที่ยวภายในวัฏสงสารเขาไม่เคยสอนการศึกษามาหางด้วนไม่สอนมาถึงนี่แต่การศึกษาที่สมบูรณ์จะสอนศาสนาทำให้รู้เห็นได้ว่าเอ้อคนทุกคนนี่มันเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารจะเป็นวัฏสงสารในภาษาคนธรรมดาว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดคนเดียวกันนั่นก็ได้แต่ว่าวัฏฏะสงสารที่เป็นภาษาปรมัตถ์ภาษาลึกซึ่งคนเราเวียนอยู่ในวงกลมแห่งชีวิตของเราเองอันประกอบอยู่ด้วยกิเลสการทำกรรมและการรับผลของกรรมมีกิเลสมีการทำกรรมมีการรับผลของกรรมแล้วก็ส่งเสริมกิเลสมีกิเลสแล้วก็ทำกรรมแล้วก็ได้รับผลของกรรมแล้วก็ยิ่งส่งเสริมกิเลสแล้วก็ยิ่งทำกรรมแล้วก็ยิ่งรับผลของกรรมแล้วก็มีกิเลสแล้วก็ทำกรรมแล้วก็รับผลของกรรมนั่งว่าอย่างนี้ไปสักปีก็ไม่จบมีกิเลสแล้วก็ทำกรรมแล้วก็รับผลของกรรมแล้วก็ทำกิเลสแล้วก็ทำกรรมแล้วก็รับผลของกรรมอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีนี่เรียกว่ามันตกอยู่ในวัฏฏะสงสารเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารคือวงกลมของกิเลสของกรรมและของผลกรรมกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากนี่เรียกว่าวัฏฏะสงสารเราทุกคนอยู่ในภาวะเช่นนี้ไปดูเองไม่ต้องการให้เชื่อถ้าไม่เห็นเองก็จะหาว่าหลอกนั้นต้องไปดูเองแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่จริงๆมนุษย์เราเนี่ยมันมีความอยากคือต้องการแล้วมันก็ทำไปตามความต้องการกันได้รับผลมาแล้วมันก็อยากอีกมันอยากมันก็ทำอีกได้รับผลแล้วมันก็อยากอีกมันก็ทำอีกได้รับผลแล้วมันก็อยากอีกมันก็ทำอีกทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีมันเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าวัฏฏะสงสาร เราคือผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารจริงหรือไม่จริงไปดูเองถ้าจริงถ้าเห็นว่าจริงก็ยอมรับว่าเราเป็นสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนั้นรีบหาความถูกต้องเสียโดยเร็วให้เกิดความถูกต้องสำหรับสัตว์ผู้เวียนว่ายเป็นในวัฏสงสารคือศึกษาเข้าใจแจ่มแจ้งจนหยุดกิเลสจะได้เราไม่ต้องทำกรรมหรือทำกรรมชนิดที่ไม่ต้องมีผลกรรมถ้ามีปัญญาสูงถึงขนาดไม่มีตัวตนมีแต่การเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่ต้องทุกข์ทนอยู่ด้วยเรื่องทำกรรมหรือรับผลกรรมอะไรต้องศึกษาและปฏิบัติในหลักธรรมะชั้นสูงจึงจะทำลายวัฏสงสารจะได้ก็อย่าโง่อย่าไปอยากอะไรเข้าไอ้คำว่าความอยากหรือกิเลสนี่คือมันอยากด้วยความโง่ถ้าอยากด้วยปัญญาไม่ใช่กิเลสถ้าต้องการด้วยปัญญาไม่ใช่กิเลสสอนกันผิดๆว่าถ้าอยากแล้วก็เป็นกิเลสหมดไม่ได้อยากข้าวอยากน้ำก็เป็นกิเลสหมดมันบ้าเลยมันบ้าทั้งคนสอนและคนเชื่อเฉพาะที่มันอยากด้วยความโง่โดยอวิชชานะมันจึงจะเป็นกิเลสแล้วเราอย่าไปอยากด้วยอวิชชาด้วยความโง่ที่มันก็ไม่ใช่ความอยากไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ตัณหาเพียงจะรู้ว่าต้องทำอะไรก็ทำไปตามนั้นอย่าอยากให้มันโง่ให้มันเป็นทุกข์คนแก่ๆเนี่ยตัวดีนะสอนให้เด็กอยากอย่างรุนแรงสอนให้มันหวังให้มันเผาผลาญหัวใจของมันเองไม่จะอะไรมันเป็นโรคประสาทหมดนะสอนเด็กๆว่าอย่าทำด้วยความอยากอย่าทำด้วยความหวังแต่ให้ทำด้วยสติปัญญารู้ว่าต้องทำแล้วก็ทำเลยอย่าหิวด้วยความหวังอย่าอยากด้วยความหวังนั่นมันโง่นั่นมันผิดนั่นมันเป็นกิเลสแล้วมันจะตกในวัฏสงสารคือกิเลสแล้วทำกรรมแล้วรับผลกรรมกิเลสกรรมรับผลกรรมเดี๋ยวนี้เราไม่มีกิเลสเรารู้อะไรควรทำก็ทำมีสติสัมปชัญญะทำพอดีถ้าทำด้วยกิเลสหรือด้วยความหวังมักจะเกินพอดีแล้วเป็นอันตรายด้วยเลิกสอนเด็กๆเสียทีอย่าให้เขาพูดว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความหวังอย่าว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความหวังเราไม่ต้องหวังเรามีสติปัญญาก็พอแล้วเรามีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาไม่มีชีวิตอยู่ด้วยความหวังไม่มีชีวิตอยู่ด้วยตัณหาคือความอยากอย่างโง่เขลาในเรื่องอยากรุนแรงนั้นไม่มีแล้วมีแต่ความรู้สึกที่ถูกต้องว่าเราจะควรทำอะไรและทำไปพอดีโดยสติสัมปชัญญะเมื่อการงานก็ได้ผลดีได้รับผลดีเหมือนกันจะทำนาทำสวนทำไร่ค้าขายทำงานอะไรทุกอย่างก็ให้ทำด้วยสติปัญญาด้วยอำนาจของสติปัญญาอย่าทำด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาซึ่งเรียกว่าความอยากหรือความหวังจะยกตัวอย่างคือการลืมง่ายๆเช่นว่าไปซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งอย่าซื้อมาด้วยความโง่ด้วยความอยากด้วยความหวังเอามาประมาณหัวใจนอนไม่ค่อยหลับเมื่อไรมันจะถูกนี่มันโง่มันทำไปด้วยความอยากด้วยความหวังมันทรมานซื้อมาแล้วก็ซื้อมาแล้วแต่เราควรซื้อก็ซื้อมาซื้อแล้วก็แล้วกันเมื่อไรก็จะประกาศรางวัลถูกผิดก็ไปดูกันแล้วกันไม่ต้องมานอนหิวนอนอยากนอนหวังเหมือนกับเปรตความที่อยู่ในความหิวความหวังนั่นมันเป็นเปรตชนิดหนึ่งตอนเด็กๆดีๆอย่ามีชีวิตอยู่ในความหวังมันจะเป็นเปรตชนิดหนึ่งแล้วมันจะเป็นโรคประสาทแต่เล็กหนึ่งถ้ามันเกินไปเราสอนเขาให้มีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาทำไปอย่างพอดีมัชฌิมาปฏิปทาตามหลักของพุทธศาสนาโดยสัมมาทิฏฐิเด็กคนนี้จะไม่มีความหิวเป็นเปรตในเรื่องการเล่าเรียนก็ดีในเรื่องการจะมีผัวมีเมียอะไรก็ดีมันจะไม่เป็นเปรตคือไม่มีกิเลสไม่มีความหิวชนิดนั้นขึ้นในใจ มันจะสบายดีมันจะเป็นไปอย่างดีจะไม่มีเรื่องจริงสุขก่อนหามจะไม่มีอะไรที่เลวร้ายเพราะมันไม่ทำด้วยความหวังหรืออยากด้วยความโง่ซึ่งเรียกว่ากิเลสตัณหานี่ผู้ที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏน่ะก็มันมีกิเลสมีตัณหามีความโง่อย่างนี้เราอยากเป็นสิเรามีความถูกต้องในการที่ว่าแม้จะอยู่ในสังสารวัฏก็จะอยู่อย่างที่ไม่เป็นทุกข์เรามีความต้องการเหมือนกันเรามีการกระทำเหมือนกันเรามีการรับผลของการกระทำเหมือนกันแหละแต่เราไม่เป็นทุกข์ถ้าเขาโง่เขามีอวิชชามีตัณหาเขาก็จะเป็นทุกข์ทั้งรอบรอบรอบเป็นรอบรอบไปเลยวัฏฏะนี่แปลว่ารอบเป็นวงรอบรอบถ้าทำไปด้วยกิเลสด้วยความโง่ด้วยอวิชชาด้วยตัณหาอะไรรอบรอบรอบรอบนั่นจะเต็มไปด้วยความทุกข์เรียกว่าเวียนว่ายในวัฏฏะเราจะมีอาการคล้ายอย่างนั้นน่ะรู้อะไรควรทำก็ทำทำแล้วก็รับผลของการกระทำมีสติปัญญาทำแต่ไม่เป็นทุกข์เนี่ยเป็นสัตว์ที่เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะเนี่ยมันเป็นทุกข์รีบรู้สึกตัวที่เปลี่ยนเสียใหม่อย่าให้ทำอย่างนั้นอย่าทำด้วยกิเลสตัณหาแต่ทำด้วยสติปัญญาสัมปชัญญะสัมมาทิฏฐิทุกวันน่ะรู้อะไรควรทำก็ทำทำตามสบายสนุกในการทำเสียด้วยเป็นสุขในการกระทำไม่ต้องไปอาบอบนวดจะไปบอกเด็กๆอย่างนี้ด้วยว่าถ้ามีความสุขในการกระทำคือทำงานแล้วก็มันไม่ต้องไปอาบอบนวดเพราะมันเป็นสุขอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้คนแก่แค่นั่นเองมันโง่มันต้องไปอาบอบนวดเด็กๆมันเอาอย่างมันก็เลยไปกันใหญ่เพราะไม่รู้ว่าเป็นพุทธบริษัทอย่างไรเพราะไม่รู้ว่าเมื่อเราเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารที่เราจะต้องทำอย่างไรนี่เราความถูกต้องของความเป็นสัตว์ที่เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารซึ่งเขาก็จะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องมีการศึกษาสามารถจะหยุดวัฏฏะสงสารหรือว่าทำวัฏฏะสงสารไม่ให้เป็นวัฏฏะสงสารถ้าไม่มีความเย็นอยู่ในการกระทำงานอยู่ในวัฏฏะพูดแล้วมันลึกเกินไปที่คนธรรมดาจะฟังออกคือเขาว่าหานิพพานพบได้ในวัฏฏะสงสารในวัฏฏะสงสารที่แสนร้อนรนวนเวียนน่ะคนที่ฉลาดเขาจะหาความสงบเย็นได้ในนั้นเมื่อคนอื่นทำด้วยกิเลสตัณหาร้อนเป็นไฟเราทำด้วยสติปัญญาสัมปชัญญะเย็นเป็นน้ำมันต่างกันอย่างนี้ในชีวิตที่มีการงานมีการทำรับผลการงานอยู่อย่างนี้เรามีความเย็นในเมื่อคนอื่นมีความร้อนพุทธบริษัทจะต้องมีความถูกต้องในการที่ต้องเวียนว่ายไปในวัฏฏะวงกลมคือต้องการแล้วทำแล้วรับผลต้องการแล้วทำแล้วรับผลนี่เรียกว่าวงกลมแต่วงกลมของคนโง่มันร้อนวงกลมของคนฉลาดเป็นพุทธบริษัทนี่ไม่ร้อนไม่ต้องร้อนกันแล้วกันมีการกระทำเหมือนกันมีการรับผลเหมือนกันมีความต้องการเหมือนกันแต่มันของสติปัญญาไม่ใช่ของกิเลสตัณหาเรื่องมันไม่ร้อนช่วยเป็นพุทธบริษัทให้ถูกต้องกันในส่วนนี้จะทีว่าเราต้องเผชิญกันอยู่กับชีวิตที่ต้องทำงานจะมีความต้องการที่ต้องทำงานนี่เรารู้จักทำให้มันเย็นแม้จะมีการทำการทำงานก็ขอเป็นไปอย่างเยือกเย็นตามความสังเกตท่านจะมาอยากจะเล่าให้ฟังเมื่อ 60-70 ปีคือมาแล้วมาไปกรุงเทพสมัยนั้นแท็กซี่รถยนต์ไม่ค่อยมีเขาใช้เรือจ้างนะลงรถไฟแล้วลงเรือจ้างไปถึงที่ของที่เราต้องการแจวเรือเป็นชั่วโมงก็มี2ชั่วโมงก็มีไอ้คนแจวเรือมันร้องเพลงไปพลางมันแจวเรือร้องเพลงไปพลาง ไอ้ขาข้างมันแกว่งอยู่ในลมแกว่งไปแกว่งมาตามจังหวะแจวปากมันร้องเพลงไปคลางเป็นสุขอย่างยิ่งไปถึงที่นั่นแล้วได้2บาทเป็นสุขตลอดทั้งชั่วโมงได้2บาทคนแจวเรือจ้างเดี๋ยวนี้มันแจวไปพลางมันด่าผีไปพลางมันด่าเทวดาไปพลางเดี๋ยวนี้เรือจ้างก็ไม่ไปมีมันกลายเป็นรถยนต์แท็กซี่มันขับแท็กซี่ไปพลางมันด่าผีไปพลางด่าเทวดาไปพลางด่าตัวเองไปพลางนี่มันต่างกันอย่างนี้นะก็มันถือหลักจิตกันนี่ก็จะเรือจ้าง2ชั่วโมงได้2บาทต้องเพลงตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ขับรถยนต์แท็กซี่หน้าตามันก็ยักษ์กระมานด่าผีไปพลางด่าตัวเองไปพลางด่าโชคชะตาไปพลางนี่วัฏสงสารของคนที่นี่มันร้อนเกินไปไปทำขึ้นใหม่อย่าทำด้วยกิเลสตัณหาทำนองนั้นให้มันเย็นให้เห็นว่ามันถูกแล้วดีแล้วมันก็ควรจะสบายอยู่เมื่อทำงานนั่นเองถ้าอย่างนี้เรื่องเหงื่อมันเย็นเหงื่อที่ออกมามันเย็นถ้ามาอย่างนี้เรื่องเหงื่อมันร้อนมันทำให้ตกในรกทั้งเป็นเนื้อเมื่ออยู่ในวัฏฏะที่ต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏะเพราะมันเป็นวัฏฏะเย็นเพราะว่าเราเป็นพุทธบริษัทมีความถูกต้องในการเวียนไปในวัฏฏะจนกว่าจะออกมาจากวัฏฏะได้แสวงหานิพพานไปเรื่อยๆหยุดวัฏฏะจะได้เมื่อไรก็คือหยุดกิเลสตัณหาจะได้แล้วงานก็ต้องทำไปตามเดิมมนุษย์คนนั้นจะต้องทำตามงานไปตามเดิมแต่มันเย็นไปหมดวัฏฏะกลายเป็นของเย็นไปเสียเมื่อคุณไปทำงานอย่างเดิมอะไรอย่างเดิมแต่ได้จิตใจที่เย็นเป็นน้ำก็แล้วกันในเมื่ออีกคนหนึ่งมันทำให้จิตใจที่ร้อนเป็นไฟมันก็สัตว์นรกก็ตามใจมันแต่วัฏฏะของมันร้อนแต่วัฏฏะของเราวงกลมของเรามันเย็นพอเมื่อร้อนก็เรียกว่าวัฏฏะถ้าเราไม่ร้อนเราไม่เรียกว่าวัฏฏะแต่เราก็เป็นวงเหมือนกันเราต้องทำต้องรับผลต้องการกระทำแล้วเราก็ต้องทำรับผลต้องการกระทำแต่ทำไปด้วยความเย็นนี่เรียกว่ามีความถูกต้องในการท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสาร ทีนี้เลื่อนไปข้อหนึ่งมีความถูกต้องในการมีนิพพานในทิฏฐธรรมมีนิพพานที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เขาพูดกันตามใจเขาเขาว่าตายอีกกี่ร้อยชาติพันชาติแสนชาติจึงจะนิพพานก็ตามใจเขาต้องไม่เถียงเขาแต่เราจะมีนิพพานที่นี่เลยเดี๋ยวนี้เราจะมีความรู้ถูกต้องไม่มีกิเลสตัณหาไม่ต้องการด้วยกิเลสตัณหาทำอะไรทำด้วยสติปัญญามีความสุขในการทำงานเราจะมีนิพพานที่นี่เลยเดี๋ยวนี้คืออย่าให้กิเลสมันเกิดขึ้นมาพอกิเลสเกิดขึ้นมาก็ร้อนเป็นไฟเป็นนรกที่ย้ายกิเลสเกิดขึ้นมามันก็ว่างจากกิเลสมันก็เย็นเป็นนิพพาน เราจึงสามารถที่จะมีนิพพานอยู่ที่นี่เลยเดี๋ยวนี้จนกว่าร่างกายนี้มันจะแตกดับ ร่างกายนี้แตกดับก็ถือว่าเลิกกันกับร่างกายแต่มาตลอดเวลาที่ร่างกายยังไม่แตกดับเราจะเย็นก็ไม่เกิดไฟไม่เกิดกิเลสขึ้นมาทำให้ร้อนเราศึกษาไปในทางที่จะควบคุมไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นมีสติสัมปชัญญะเพียงพอมีปัญญาเพียงพอควบคุมไว้ได้ไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเมื่อกิเลสไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรร้อนเมื่อไม่ร้อนก็เย็นเมื่อเย็นก็คือนิพพานเพราะนิพพานแปลว่าเย็นถึงจะตายแล้วอีกกี่ชาติไปบรรลุนิพพานที่ไหนมันก็มีความหมายเท่านั้นมีความหมายเท่าที่ว่าเย็นเพราะกิเลสไม่เกิดมันจะรออีกแสนชาติโกรธชาติกับมันก็ไปนิพพานอย่างเดียวกันแหละคือเย็นเพราะกิเลสไม่เกิดที่เรามีกิเลสไม่เกิดก็ที่นี่ไม่ดีกว่าก็เย็นที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ก็มีนิพพานกันที่นี่แต่เดี๋ยวนี้แล้วก็มีความถูกต้องสำหรับมีนิพพานที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เรามีความถูกต้องสำหรับจะเป็นผู้มีนิพพานที่นี่แต่เดี๋ยวนี้คือเย็นแต่เดี๋ยวนี้มีความเป็นพุทธบริษัทถูกต้องดำรงจิตถูกต้องแล้วมันก็จะเย็นที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้นี่คือความถูกต้องสำหรับเป็นผู้มีนิพพานที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ ที่พูดทะเยอออกไปโดยความหมายนะเดียวนะแต่ความหมายแบ่งได้เป็นขั้นตอนที่จะมีความถูกต้องสำหรับอยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงนี่เป็นความหมายที่เลื่อนออกไปเท่านั้นเรื่องเดิมอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะมีความเป็นอยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงเนื้ออำนาจสิ่งทั้งปวงไม่มีสิ่งใดๆในโลกมาทำให้เราเป็นทุกข์ได้ความหมายมีเท่านี้ต่อไปนี้ไม่มีอะไรๆในโลกที่จะมาทำให้เรามีความทุกข์ได้เรามีความถูกต้องสำหรับจะอยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงในโลกเขาเรียกว่าเนื้อโลกหรือโลกุตตระบรรดาสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกไม่มีอะไรมาทำให้เราเป็นทุกข์ได้นี่เรียกว่าเราอยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงเรื่องรูปธรรมเรื่องนามธรรมเรื่องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกลียดเรื่องอะไรทุกอย่างไม่มาทำให้เราร้อนใจเราอยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงความหมายเดียวกันคือเย็นเป็นนิพพานเพราะว่าทุกสิ่งไม่มากระทบจิตใจให้หวั่นไหวได้จะอยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรมาทำให้เราหวั่นไหวทางจิตใจเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วมีความทุกข์เดี๋ยวนี้มันมีอะไรมากเกินไปที่จะมากระทบจิตใจของเราเกิดเป็นปัญหาและความทุกข์เพราะว่าเรายังไม่อยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงถ้าเราเป็นมาอย่างที่ว่ามันกลายเป็นจิตที่อยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงคือเนื้อวิสัยที่สิ่งใดจะมาทำให้มันเป็นทุกข์ได้ถ้าเรียกตามภาษาศาสนาว่าจิตนั่นมันหลุดพ้นแล้วจิตนั่นมันหลุดไปพ้นแล้วจากอำนาจของสิ่งทั้งปวงหลุดพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นจากวัฏฏะหลุดพ้นจากอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแหละแต่ถ้าเรียกให้ถูกก็คือหลุดพ้นจากอำนาจของสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรสิ่งใดมาทำให้เป็นทุกข์ได้นี่เรามีความถูกต้องสำหรับที่จะอยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงข้อสุดท้ายเรามีความถูกต้องสำหรับจะถึงความว่างความว่างว่างจากตัวตนนี่อันสุดท้ายจะพูดได้เรามีความถูกต้องที่จะถึงความว่างที่มันอาจจะลึกเกินไปไกลเกินไปสำหรับคนธรรมดาจะเข้าใจการที่เข้าไปถึงความว่างเรามาเคยถูกด่าเรื่องนี้มาเป็นไหนๆแล้วแหละที่ว่าเรื่องจิตว่างทำงานด้วยจิตว่างมีชีวิตด้วยจิตว่างคนที่ไม่เขาไม่เข้าใจเขาด่าทำไมมาหลายปีแล้วนะเจอเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดอยู่ว่าในที่สุดเราก็เข้าถึงความว่างมีจิตที่หลุดพ้นมายึดถืออะไรไม่จิตอยู่ในอะไรไม่รู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูมันก็เป็นจิตว่างก็ถึงความว่างถ้าจะพูดให้เป็นอุปมาก็เรียกว่าถ้ามันมาจากความว่างแล้วมันก็จะไปสู่ความว่างแล้วมันก็มีแต่ความว่างถ้าคนเขาฟังเป็นเรื่องว่างจากวัตถุก็จะหมดเอาพูดอย่างวัตถุก็เอาก็ยอมสู้เหมือนกันถ้าจะพูดกันอย่างวัตถุอย่างเรื่องวัตถุก็จะรู้ว่าก่อนนี้มันมีอะไรที่ไหนอะโลกนี้มันมีที่ไหนอะก่อนนี้มันมีอะไรที่ไหนมันก็เรียกว่ามันว่างอยู่กว่ามันจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นโลกอะไรขึ้นมาเป็นไปแล้วในสุดมันก็จะดับหมดไปสู่ความว่างอีกแม้แต่ทางวัตถุก็ยังพูดได้อย่างนี้มาจากความว่างแล้วจะกลับไปสู่ความว่างแม้ทางวัตถุก็ยังเป็นอย่างนี้ใครมันจะไปเรียนวิทยาศาสตร์นี่มาวิเศษมาอย่างไรอย่างไรมันก็ต้องยอมรับว่าทีแรกมันว่างมันไม่มีอะไรมันไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์ไม่มีจักรวาลไหนหลักธรรมะมันก็ยังพูดอย่างนี้น้ำเพิ่งเกิดการปรุงแต่งเกิดอะไรนี้ขึ้นมาแล้วในสุดถ้ามันดับมันก็ว่างอีกอ่ะจากว่างสู่ว่าง แต่เดี๋ยวนี้ในทางธรรมะเป็นภาษาทางจิตใจเราไม่ได้หมายถึงวัตถุก็หมายถึงจิตใจคือก่อนแต่ที่เราจะโลภจะโกรธจะหลงจิตมันก็ว่างอยู่ก่อนทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าจิตมันเอาว่างเอาโลภเอาโกรธหลงติดมาแต่มันก็ไม่ใช่เมื่อมาจากท้องแม่จิตมันยังว่างไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงมันมาหัดโง่มาสอนโง่มาเกิดมาจากท้องแม่แล้วมันจึงรู้จักโลภรู้จักโกรธรู้จักหลงรู้จักเป็นตัวกูรู้จักเป็นของกูทำนั่นทำนี่ยุ่งไปหมดเกิดมาจากท้องแม่แล้วนั่นมันก็เคยตั้งต้นมาจากความว่างว่างไม่มีตัวกูไม่มีของกูก่อนจะมาสู่ท้องแม่หรือว่าจะมากำลังอยู่ในท้องแม่มันก็ว่างคลอดมาจากท้องแม่ใหม่ๆมันก็ยังว่างจิตใจนั่นแหละมันคิดอะไรไม่ได้มันโลภไม่ได้มันโกรธไม่ได้หลงไม่ได้มันทำไม่เป็นที่พอมันมาอยู่ในโลกหลายวันเท่าหลายเดือนเท่าหลายปีเท่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของมันรู้จักสัมผัสนั่นสัมผัสนี่ปรุงแต่งตามธรรมชาตินะไม่ต้องมีตัวตนหรอกปรุงแต่งตามธรรมชาติเกิดความรู้สึกคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นขึ้นมาที่เราเรียกว่าความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างยึดมั่นถือมั่นบ้างมีตัวมีตนมีกิเลสมีตัณหามีอวิชชามีอุปาทานมีความทุกข์นี่มันยังไม่ว่างพอทำให้เหล่านี้มันดับไปด้วยความรู้ที่ถูกต้องมันก็ว่างอีกอ่ะนั่นน่ะถ้ามันทำไม่ถูกไม่เป็นมันก็ไม่ว่างอ่ะมันก็ไม่ว่างอยู่เดียวอยู่ตลอดเวลาพอทำถูกทำเป็นมันก็ดับการเกิดตัวกูเกิดของกูเกิดไม่เกิดกิเลสตัณหาอวิชชาปาทามันก็ว่างอีกอ่ะมันก็กลับไปสู่ความว่างแต่เดี๋ยวนี้มันกลับวุ่นไม่ได้เพราะมันทำถูกซะแล้วที่แรกเกิดมาจากท้องแม่มันไม่รู้วิธีทำไม่รู้วิธีป้องกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสประโยคขันธ์ว่าเทวทารกนั้นมันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติท่านว่าอย่างนั้นไอ้ทารกที่มันออกมาจากท้องแม่มันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมันจึงไม่สามารถจะป้องกันกิเลสกิเลสก็เกิดแล้วนี่เกิดมาแล้วเป็นคนโตแล้วมีความทุกข์ทรมานมากมายแล้วก็ค่อยๆรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วก็ปฏิบัติถูกต้องตามเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติกิเลสดับไปแล้วก็ว่างกันอีกแต่ว่างทีนี้จะกลับโง่ให้วุ่นอีกไม่ได้แล้วเพราะมันมีการอบรมกันแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นหลักว่าจิตนี้ประพัดสอนแต่สร้างหวังเพื่ออุปกิเลสที่จรมาม
าต่อจิตเดิมนะมันสะพัดสอนไม่มีกิเลสแต่ว่าไม่อยู่ในสภาพที่จะต่อต้านกิเลสกิเลสมันจึงครอบงำและเกิดวุ่นเกิดอุปกิเลสเศร้าหมองขึ้นมาทีนี้พอมันเศร้าหมองเศร้าร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่เสมอมันค่อยฉลาดข้าวเนี่ยมันได้รับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยมันก็รู้จักอบรมจิตเสียใหม่ไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นได้มันก็เป็นประพัดสอนที่ตลอดกาลแล้วก็เป็นความว่างตลอดกาลที่แรกว่างตามธรรมชาติไม่มีปัญญาที่จะต่อสู้ความวุ่นมันก็วุ่นพอวุ่นเข้ามันก็เกิดสติปัญญาที่ต่อสู้ความวุ่นแล้วก็ความวุ่นเสียมันก็กลับว่างแต่ว่างทีนี้ว่างอย่างชนะนะว่างอย่างจะกลับวุ่นไม่ได้อีกนะเนี่ยจบแล้วโว้ยเรื่องมันจบที่ตรงนี้พระนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งมันจบที่ตรงนี้จบที่ว่างแล้ววุ่นวุ่นแล้วว่างที่จบว่างขั้นที่สองนี่มันวุ่นอีกไม่ได้เป็นเรื่องที่ตะโกนได้ว่าเรื่องจบแล้วโว้ยมันเข้าสู่ความว่างที่เป็นนิรันดรเป็นอนันตการอะไรต่างนี่นี่ขอให้เรามีความถูกต้องสำหรับจะถึงความว่างอันดับสุดท้ายนี้แล้วเรื่องมันก็จะจบนี่ความถูกต้องมีเป็นขั้นตอนมากมายเรามีความถูกต้องทุกขั้นตอนมาตามลำดับขั้นตอนขั้นสุดท้ายคือถึงความว่างที่จะกลับวุ่นไม่ได้อีกเป็นนิรันดรทบทวนอีกทีก็ได้มีความถูกต้องของความเป็นสิ่งที่มีชีวิตและมีความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัท
หรือมือสาสนิทแห่งศาสนาไหนก็ตามมีความถูกต้องของความเป็นสัตว์สังคมมีความถูกต้องของความเป็นสัตว์เศรษฐกิจมีความถูกต้องความเป็นสัตว์ศีลธรรมมีความถูกต้องของผู้ที่ท่องเที่ยวไปในวัฏฏะอย่างเฉลียวฉลาดมีความถูกต้องต้องการที่จะมีนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้มีความถูกต้องที่จะอยู่เนื้ออำนาจของสิ่งทั้งปวงแล้วก็มีความถูกต้องที่จะเข้าไปสู่ความว่างนิรันดรเรื่องจบนั่นก็มันก็ประหลาดที่ว่าตั้งต้นด้วยว่างแล้วก็จบด้วยว่างไอ้ว่างทีแรกมันยังโง่อยู่มันมีอะไรมาวุ่นได้พอมันรู้จักเอาชนะความวุ่นที่นี่มันว่างจริงว่างนิรันดรรูปภาพของธรรมะที่เขาเขียนสรุปรวมหมดเขาเขียนรูปว่างแล้วก็รูปยุ่งยุ่งยุ่งยุ่งแล้วก็ว่างจริงก็หมดมีวงกลมว่างหัวท้ายตรงกลางยุ่งยุ่งยุ่งยุ่งยุ่งคือรูปของธรรมะทั้งหมด มันตั้งต้นจากว่างมาวุ่นทีนี้มันกลับว่างแล้วก็ว่างนิรันดรว่างทีแรกไม่ประกอบด้วยปัญญาว่างตามธรรมชาติเงินมนุษย์ที่ยังไม่ได้ศึกษามันก็ว่างในอย่างธรรมชาติแต่วุ่นได้ฮะก็ยังไม่ได้รับการอบรมจิตนั้นยังไม่ได้รับการอบรมเดี๋ยวนี้จิตนั้นได้รับการอบรมเสร็จแล้วจะกลับวุ่นอย่างนั้นอีกไม่ได้มันก็เลยว่างนิรันดรเนี่ยความถูกต้องมากมายเนี่ยจะสรุปมาให้ดูเพียงไม่กี่อย่างทั้งสิบกว่าอย่างก็นะเหมือนที่พูดมาแล้วพอมีความถูกต้องตามลำดับอย่างนี้ตั้งแต่เป็นสิ่งที่มีชีวิตยังไม่รู้จักเกิดกิเลสมันก็เกิดกิเลสวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายรู้จักแก้ไขถูกต้องเป็นจิตที่เกิดกิเลสไม่ได้อีกมันก็ว่างให้ดังดอนดูฝ่ายตรงกันข้ามคือความที่มันไม่ถูกต้องเราทำไม่ถูกต้องมันจึงไม่ได้ประสบผลอย่างที่ว่าคือไม่เข้าถึงความว่างนิรันดรได้เพราะเราทำไม่ถูกต้องเป็นอยู่ไม่ถูกต้องมีชีวิตอยู่ในโง่เขลาถ้าเราวุ่นจนตายตายเข้าลงแล้วเข้าลงอีกก็ได้ถ้าว่ามันมีการเกิดแล้วเกิดอีกมันก็วุ่นอย่างเดียวกันเป็นทุกข์ทรมานอย่างเดียวกัน เดี๋ยวนี้เราวุ่นไปจนตายกว่าจะตายนี่เกิดตัวกูของกูไม่รู้กี่หมื่นกี่พันครั้ง ในความถูกต้องนี่มันมีว่าตามที่ธรรมชาติมันมีอยู่เป็นหลักเราทำไม่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่มีอยู่เป็นหลักอย่างนี้จะผิดอย่างร้ายจะทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดเวียงเลยเราทำไม่ถูกต้องตามกฎที่ศาสนาบัญญัติก็ยังไม่เท่าไหร่ศาสนาก็บัญญัติว่าอย่างไรเราทำไม่ถูกต้องเราก็ต้องเป็นทุกข์แต่ไม่ลึกซึ้งเท่าที่ว่าธรรมชาติมันบัญญัติแล้วทำไม่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ฉันไม่ถูกต้องของคนโง่ไอ้คนโง่เขามีระบบคิดระบบนึกรู้สึกของเขาคือมีกิเลสเป็นใหญ่นั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียเมื่อกิเลสมันไม่ได้ตามที่มันต้องการมันก็ร้องอุทธรณ์ว่าไม่ถูกต้องเหมือนกันคนชั่วคนพาลคนอันธพาลมันก็ร้องว่าไม่ถูกต้องเหมือนกันถ้าไม่ได้ตามที่มันต้องการก็เราทนไม่ไหวแล้วความรู้สึกของคนพาลมันหลับมันไม่ได้มันต้องเอาความรู้สึกของผู้มีสติปัญญาแท้เป็นหลักว่าจะถูกต้องกันอย่างไรในความไม่ถูกต้องตามความคิดการหลักเกณฑ์ของคนพาลนั้นไม่ต้องเอาเป็นประมาณแล้วคนพาลนั้นก็บางทีจะเป็นตัวเราเองระวังให้ดีบางเวลาเราเป็นคนพาลที่เลวร้าย เรามีหลักเกณฑ์ตรงกันข้ามจากศาสนาเราต้องการทำชั่วแล้วก็ได้ทำชั่วก็ได้เป็นคนพาลไปจริงๆระวังไอ้คนพาลที่มันมีหลักเกณฑ์อย่างคนพาลนั่นแหละมันมีความถูกต้องแบบหนึ่งมีความไม่ถูกต้องแบบหนึ่งมีความถูกต้องแบบหนึ่งไปตามแบบของคนพาลที่เราเป็นหลักเกณฑ์ไม่ได้แต่อย่าลืมว่าคนพาลนั้นบางทีมันก็คือตัวเราเองนั่นแหละระวังให้ดีหรืออย่างน้อยก็คือเมื่อเด็กๆนั่นมันยังเป็นเด็กๆอยู่มันมีความรู้อย่างเด็กๆมันจะมีความถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ได้ท่านเด็กๆมันจะต้องการอะไรจะเรียกว่าเป็นความถูกต้องไม่ได้เพราะมันยังเป็นเด็กมันไม่รู้อะไรมันต้องเป็นคนโตๆที่รู้อะไรเพียงพอแล้วจึงจะพูดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนี่เป็นอย่างต่ำที่สุดถูกต้องตามที่ธรรมชาติมีกฎเกณฑ์ว่าอย่างไรนั้นลึกซึ้งชั้นปรมัตถ์เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องอิทัปปัจจยตาเรื่องอะไรต่างๆนั้นตามที่ธรรมชาติบัญญัติความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันนั้นลึกซึ้งมากเฉียบขาดมากเป็นชั้นปรมัตถ์ ทีนี้ก็ความถูกต้องตามหลักศาสนาที่คนชั้นหลังบัญญัติอันนี้เป็นเรื่องศีลธรรมไม่ใช่ปรมัตถ์นั่นอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ศาสนาพุทธหรือชาวพุทธบัญญัติอย่างชาวคริสต์บัญญัติอย่างชาวอิสลามบัญญัติอย่างถ้าจะคนป่ามันจะบัญญัติอีกอย่างนี่ที่คนบัญญัตินี่มันก็ไม่เฉียบขาดไม่ลึกซึ้งเท่าที่ธรรมชาติบัญญัติ แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องประพฤติตามเหมือนกันต้องกระทำเหมือนกันไม่งั้นมันอยู่กันไม่ได้ฉันว่ายังไม่ผิดหลักพุทธศาสนาแต่ไม่ผิดหลักของอิสลามก็ยังมีนะอันนี้ไม่ตรงกันนะนี่เป็นเรื่องศีลธรรมที่มนุษย์บัญญัติไม่เหมือนกับที่ธรรมชาติบัญญัติแต่แล้วมันมาอีกชั้นหนึ่งคือชั้นที่กิเลสผู้บัญญัติถ้ายังมีกิเลสบัญญัตินี่ไม่มีทางจะตรงกันได้จะต้องทะเลาะกันตลอดกาลนี่ชั้นที่กิเลสบัญญัติเอาตามที่ปรมัตถ์หรือธรรมชาติบัญญัตินั่นแหละจะดับทุกข์จะไปนิพพานได้เอาในชั้นศีลธรรมมนุษย์บัญญัติกันเองนี่ก็จะเพียงแต่ว่าจะอยู่เป็นสุขในสังคมมีสังคมที่ดีได้ถึงจะเอากิเลสบัญญัติกันแล้วก็ไม่มีทางจะต้องต่อสู้กันไปไม่มีที่สิ้นสุดแล้วบางทีมันก็เป็นเราเองบางทีเราก็มีกิเลสเมื่อเรามีกิเลสแล้วก็ฝ่าฝืนธรรมะฝ่าฝืนศาสนาเราดื้อดึงต่อพระพุทธเจ้าหรือว่าเราเป็นเด็กเราก็ดื้อพ่อแม่เราอาจจะทำร้ายพ่อแม่ของเราก็ได้เมื่อความเป็นพาลนั่นมันมีมากขึ้นยังเป็นเรื่องของเด็กกุมมือความถูกต้องมันจึงมีอยู่เป็นชั้นๆจะพูดทีเดียวให้ครบทุกชั้นมันไม่ได้มันก็ต้องแบ่งเป็นชั้นๆอย่างนี้ชั้นสูงสุดตามกฎของธรรมชาติชั้นกลางๆก็ตามที่ผู้มีสติปัญญาศาสดาในชั้นหลังบัญญัติขึ้นมาที่ต่ำกว่านั้นก็คือที่รู้ความรู้สึกของคนทั่วไปตามธรรมดาก็รู้สึกอย่างไรถ้ามันเป็นคนมีกิเลสมันก็ลำบากเพราะมันต้องเป็นไปตามหน้าของกิเลสความถูกต้องของกิเลสใช่ไม่ได้ต้องเป็นความถูกต้องของสติปัญญาของสติปัญญาก็ยังต้องแบ่งเป็นชั้นว่าชั้นลึกซึ้งหรือชั้นธรรมดาที่มนุษย์เขารู้และบัญญัติแต่ชั้นลึกซึ้งของธรรมชาติต้องรู้ธรรมะสูงสุดจึงจะรู้ความจริงของธรรมชาติสูงสุดและบรรลุนิพพานได้ที่เราช่วยระวังกันให้ดีให้มันถูกต้องตามชั้นซึ่งจะพูดทีเดียวทุกชั้นมันพูดไม่ได้ ที่นี่ก็ทางมาแห่งความถูกต้องทางที่จะเกิดความถูกต้องนี่ไม่มีอะไรนอกจากข้อหาความรู้ที่ถูกต้องในพุทธศาสนาก็ยกเอาสัมมาเอาความรู้ที่ถูกต้องแบ่งเป็นชั้นๆ
เรามีสัมมาทิฏฐิเป็นหลักไอ้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนี่เป็นหลัก
เราจะต้องมีการศึกษาที่ถูกต้องมีสุตตะมีสัมมาสุตตะมีสุตตะคือการศึกษาที่ถูกต้องแล้วเราจะมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องถึงแล้วเราก็มีสัมมาศรัทธาในศรัทธาที่ถูกต้องเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็มีศรัทธาที่ถูกต้องได้แล้วมันจึงมาตามลำดับว่ามีการศึกษาถูกต้องมีความคิดเห็นถูกต้องมีความเชื่อศรัทธาถูกต้องนี่ทางความถูกต้องที่มาความถูกต้องถ้าเราจะมีปัญญามีญาณความรู้มีวิชาในระดับสุดท้ายมีวิชาที่ตัดกิเลสตัดอาสวะทั้งปวงได้ที่เราจะมองเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะมีการศึกษาถูกต้องนะเราจะมีความคิดเห็นถูกต้องมีความเชื่อถูกต้องมีสติปัญญาถูกต้องมีญาณทัศนะถูกต้องแล้วมีวิชาวิชาชอชอนะถูกต้องนี่จะถึงนิพพานนะซึ่งแสดงผลความถูกต้องถึงที่สุดนั้นความถูกต้องนี่ก็ให้ตั้งต้นมาจากการศึกษาแล้วมามีความเข้าใจคิดเห็นแล้วก็เชื่อแล้วก็รู้ตอนรู้นี่ภาษาบาลีมีหลายคำปัญญาก็แปลว่ารู้ญาณก็แปลว่ารู้วิชาก็แปลว่ารู้แต่ไม่เท่ากันถ้าถึงขั้นวิชานิยมใช้ในความหมายสูงสุดเป็นเรื่องตัดกิเลสตัณหาหมดสิ้นได้แต่ก็อย่าเอาแม่นั่งเรื่องถ้อยคำแม่ในพระไตรปิฎกเองก็สับสนคำเดียวกันนั่นเดี๋ยวใช้ความหมายแค่นั้นเดี๋ยวใช้ความหมายนี้ในปนกันยุ่งระหว่างคำว่าวิชาปัญญาญาณทัศนะในปนกันยุ่งหมด เอาตัวจริงที่มันจะรู้สึกขึ้นในใจเราเป็นหลักเลยไอ้ภาษาเราทำยุ่งภาษากำกวมมากภาษาธรรมดาก็ดีภาษาธรรมะก็ดีภาษาไทยก็ดีภาษาอื่นก็ดีคำยุ่งมันคำกวมเอาตัวจริงที่มีอยู่จริงน่ะเป็นหลักเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราเชื่อแล้วเราทำแล้วเราก็ยิ่งรู้ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเราได้ทำแล้วเราก็เลยถูกต้องยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดครั้งแรกเราเรียนรู้ศึกษาธรรมดาถ้าสูงขึ้นมาเราใช้เหตุผลแทงตลอดด้วยปัญญาถ้าสูงขึ้นไปอีกเราประพฤติมันแล้วชิมรสมันแล้วรู้รสมันแล้วอย่างนี้เรียกว่ารู้จริงขอให้ทดสอบกันได้ถึง3ชั้น3ระดับอย่างนี้ซึ่งเมื่อเรามีความรู้ถูกต้องแล้วมีศึกษาเราเรียนถูกต้องแล้วมีความเข้าใจแล้วเชื่อถูกต้องแล้วเราก็ปฏิบัติมันก็มีเรื่องปฏิบัติอย่างถูกต้องก็พูดมาหยอกๆว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิความคิดความเห็นที่ถูกต้องเมื่อมีสัมมาทิฏฐิในการปฏิบัติมันก็ถูกต้องถึงจะทำด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะถูกต้องนี่คำว่าถูกต้องนั่นหมายความว่าพอดีบางคนมันโง่มันเคร่งเครียดมันอวดเคร่งมันอวดตรงมันตรงนี้มันเกินพอดีนั่นก็ไม่ถูกต้องมันอย่าไปเข้าใจว่ายิ่งเคร่งมันจะยิ่งดียิ่งเคร่งมันยิ่งบ้าก็ได้มันต้องถูกต้องและพอดีด้วยสัมมาทิฏฐิมันจะไม่ขาดมันจะไม่เกินเดี๋ยวนี้เราทำอะไรมักจะขาดเลยเกินกันทั้งนั้นไม่พอดีทำบุญทำทานทำอะไรก็ตามมันไม่ถูกต้องคือมันไม่พอดีมันมีขาดมีเกินให้ถือสัมมาทิฏฐิเป็นหลักแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่เกิน ถ้าว่าเป็นสัมมาทิฏฐินะมันจะพอดีไม่ขาดและไม่เกินเรามีคำใช้เฉพาะอยู่แล้วในพระพุทธศาสนานี้เราเรียกว่าสัมมาทานท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินคำว่าสมาทานสมาทานศีลสมาทานธรรมสมาทานด้วยคำนั้นน่ะดีมากเคยจำไว้เถอะสมาทานนั่นน่ะดีถูกต้องพอดีมีคำที่ไม่ถูกต้องคือคำว่าอุปาทานอุปาทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นนั่นมันบ้าอุปาทานจะทำให้ตัณหามานะทิฏฐิเครียดเคร่งเกินพอดีเสมออุปาทานแต่ถ้าว่าสมาทานและทำด้วยสติปัญญาสัมปชัญญะสัมมาทิฏฐิแล้วทำพอดีนั่นจะทำอะไรก็ขอให้ทำอย่างสมาทานจะพอดีจะสบายเมื่อทำจะก้าวหน้าไปอย่างดีจะเยือกเย็นตลอดเวลาและได้รับผลดีฉะนั้นสมาทานศีลก็เป็นสมาทานอย่าอุปาทานแต่มีศีลบ้าบ้าบอบอเดินเกินเลยก็มาสมาทานศีลอย่างดีถูกต้องพอดีเป็นไปอย่างดีจะมีสมาธิมีปัญญาแต่ถ้าว่าอุปาทานแล้วจะเกินแล้วจะเครียดแล้วจะเคร่งแล้วก็จะอวดคนถ้าเป็นส่วนคือศีลอวดคนไม่ใช่สมาทานจะให้จำง่ายๆยกตัวอย่างว่าเอาพระเครื่องมาแขวนคอเนี่ยคุณกำลังแขวนด้วยความรู้สึกอย่างไรถ้าแขวนด้วยสมาทานมันจะพอดีเพราะมาแขวนด้วยสติปัญญารู้เรื่องดีแต่ถ้าแขวนด้วยอุปาทานเคร่งเครียดแล้วก็เป็นในศีลปัตตปรามาสเป็นเรื่องคลั่งเรื่องศักดิ์สิทธิ์บ้าบอไปเลยมันต้องทำด้วยสติสัมปชัญญะก็เรียกว่าสมาทานทำด้วยกิเลสตัณหาก็เรียกว่าอุปาทานจำคำว่าสมาทานไว้เป็นหลักปฏิบัติอย่าเอาอุปาทานเข้ามาจะเครียดจะเกินจะเป็นศีลขตปรามาสนอกพุทธศาสนาไปเลยมันจะไม่ถูกต้องมันจะไม่พิสูจน์ความมีประโยชน์คำว่าถูกต้องนั่นคือได้รับประโยชน์เห็นชัดๆอยู่แล้วก็ถูกต้องถ้าด้วยอุปาทานไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เห็นไม่ถูกต้องอะไรอ่ะมันไม่พิสูจน์ความมีประโยชน์อะไรมันบ้าบ้าบอบอไปฉะนั้นแหละเราจะต้องสมาทานให้ดีทำให้ดีมีสมาทิฏฐิเป็นรากฐานกันเป็นเบื้องหลังสนับสนุนอยู่เสมอก็เรียกว่าปฏิบัติถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติถูกต้องนาทีนี้หัวข้อบรรยายในวันนี้มีว่าความถูกต้องของทุกเรื่องในชีวิตมนุษย์ต้องมีธรรมทุกเรื่องอยู่ตามซึ่งจะต้องทำความเข้าใจกันบ้างว่าทุกเรื่องมันหมายความว่าอะไรวันนี้มันก็พูดเกินเวลาไปมากแล้วนะแต่ว่ามันควรจะพูดให้จบนะมันจะเลือกจะพูดถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะทนหน่อยก็ได้คนฟังเบื่อแล้วก็ทนหน่อยก็ได้ในไหนพูดแล้วก็พูดให้มันจบเพราะมันจะพูดถึงขั้นสุดท้ายของปีนี้นี่ก็เหลือแต่คำว่าทุกเรื่องถูกต้องทุกเรื่องในชีวิตของมนุษย์ทุกเรื่องนี่มันหมายความว่าทุกเวลาทุกสถานที่และทุกกรณีคุณต้องทำให้ถูกต้องทุกเวลาแล้วก็ทุกสถานที่แล้วก็ทุกกรณีในทุกเวลานี่ก็ถูกทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกเดือนทุกปีมันให้ถูกต้องทุกเวลาเมื่อกี้มาก็พูดไปแล้วว่าแม่อยู่ในท้องปฏิสนธิอยู่ในท้องแม่มันก็เป็นเวลาที่จะต้องให้ถูกต้องมันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่อุ้มท้องมาจะจัดให้ลูกในครรภ์มีความถูกต้อง เวลาอยู่ในครรภ์เวลาคลอดออกมาเวลาเป็นทารกเวลาเป็นเด็กเวลาเป็นวัยรุ่นเวลาเป็นหนุ่มสาวต้องถูกต้องทุกเวลาถ้าเขาช่วยตัวเองไม่ได้มันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่พ่อแม่ต้องรับผิดชอบที่จะให้ลูกๆของเรามีความถูกต้องทุกเวลาปฐมวัยก็ถูกต้องปฐมวัยก็ถูกต้องมัชฌิมวัยก็ถูกต้องปฐมวัยเป็นคนแก่ซ้ำซ่าแล้วก็ยังต้องการความถูกต้องนี่ฉะนั้นจะมีความทุกข์มากถ้าเขาถือหลักถูกต้องยิ่งแก่จะยิ่งมีความถูกต้องพูดแล้วมันไม่น่าเชื่อก็มีแต่คำพูดว่าแก่น้ำน้ำเงื้อนะมันหลงไหลไปเลยนั่นมันแก่ไม่เป็นมันแก่ไม่ถูกถ้ามันแก่มาอย่างถูกต้องตามหลักของธรรมชาติแล้วไอ้ยิ่งแก่เนี่ยมันจะยิ่งรู้มันจะยิ่งมีความถูกต้องเพราะให้แก่มาอย่างถูกต้องแล้วคนแก่จะเป็นคนรู้อะไรมากที่สุดก็มันผ่านมามากเหลือเกินคนแก่ก็ได้ผ่านอะไรมามากกว่าคนหนุ่มเพราะเขาต้องรู้มากกว่าคนหนุ่มคนกลางคนก็ต้องรู้มากกว่าคนหนุ่มแล้วคนแก่ก็ต้องรู้อะไรมากกว่าคนกลางคนฉันคอยเราเตรียมชีวิตดีให้ยิ่งแก่แล้วให้ยิ่งรู้ให้ยิ่งตื่นยิ่งเบิกบานนะอายุยิ่งมากนะให้เรายิ่งเป็นพระพุทธเจ้ามากขึ้นให้เราใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นยิ่งแก่ให้ยิ่งรู้ยิ่งตื่นยิ่งตื่นยิ่งเบิกบานอย่าแก่งำเงื้อแก่หลงไหลแก่ไม่รู้อะไรก็ปฏิบัติมาไม่ถูกต้องในตอนต้นต้นถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วมันจะไปในทางที่ว่ายิ่งแก่ยิ่งรู้หรือยิ่งแก่ยิ่งหนุ่มอ่ะยิ่งแก่ยิ่งเบิกบานยิ่งแก่ยิ่งยิ้มยิ่งแก่ยิ่งเป็นสุขมันจึงจะถูกต้องยิ่งแก่ยิ่งใกล้ความว่างมันก็ถึงความว่างเราให้ถูกต้องทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันให้มันถูกต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยความถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องทุกเวลาที่ถูกต้องทุกสถานที่ทุกสถานที่ก็หมายความถึงพื้นที่จะเป็นเรื่องข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างข้างนอกข้างในคุณได้ยินคำเหล่านี้อยู่แล้วนั่นมันต้องมีความถูกต้องนะเรื่องใต้เรื่องขวาเรื่องหน้าเรื่องหลังเรื่องบนเรื่องล่างเรื่องนอกเรื่องในเป็นคำธรรมดาสามัญเราเกี่ยวข้องกันอยู่ทุกวันให้มันมีความถูกต้องดีข้างซ้ายก็ถูกต้องข้างขวาก็ถูกต้องหน้าถูกต้องข้างหลังถูกต้องข้างบนถูกต้องข้างล่างถูกต้องข้างนอกถูกต้องข้างในถูกต้องไอ้คนเราก็จะดูมีใจแต่มีเท่านี้สำหรับเราคนหนึ่งคนหนึ่ง นี่เรียกว่าถูกต้องโดยสถานที่ถ้าจะวัตถุเป็นหลักก็ว่ามันถูกต้องไปหมดนะในน้ำก็ถูกต้องบนบกก็ถูกต้องบนฟ้าก็ถูกต้องที่สูงกว่าก็ถูกต้องต่ำกว่าก็ถูกต้องเสมอกันก็ถูกต้องเพราะมันมีความถูกต้องขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็มีไอ้ความถูกต้องมันก็มีขนาดเหมือนกันคือมันเรื่องมันเล็กมันก็ถูกต้องเล็กเรื่องมันใหญ่ก็ถูกต้องใหญ่เพราะเราจึงมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ให้เป็นความถูกต้องไปทุกอย่างมีถูกต้องทุกกรณีทุกกรณีก็ว่าเรื่องของเราก็ต้องถูกต้องเรื่องของผู้อื่นก็ถูกต้องในสถานการณ์ปกติเราก็ถูกต้องในสถานการณ์วิปริตวิกฤตการเราก็ทำได้ถูกต้องเมื่อสถานการณ์อำนวยความสะดวกเราก็ทำได้ถูกต้องว่าคับขันอย่างยิ่งเราก็ทำถูกต้องมีความมันมีความถูกต้องทุกๆกรณีอย่างนี้จึงจะเรียกว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์ทุกเรื่องของมนุษย์มีความถูกต้องแล้วมันจะมากแล้วมันจะต้องหยุดทีละสรุปความว่า13ครั้งบรรยายเรื่องความถูกต้องครั้งละชั่วโมงครึ่งอย่างน้อย
ดูมันคล้ายกับบ้า
เราพูด13ครั้งเรื่องความถูกต้องอย่างเดียวถ้ามาเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดกว่าเรื่องใดๆเรื่องความถูกต้องแต่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเรื่องสูงสุดคือนิพพานมันก็เป็นความถูกต้องนั่นเองมันทำใจอย่างถูกต้องมันจึงเป็นนิพพานหรือว่านิพพานเป็นผลแห่งความถูกต้องอันดับสุดท้ายจึงเป็นนิพพานขึ้นมาที่เราจำเป็นที่มีความถูกต้องทุกเวลาทุกสถานที่ทุกกรณีความถูกต้องคือสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งใดเรียกว่าพระเป็นเจ้าก็จะถูกความถูกต้องคือพระเป็นเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตประจำชีวิตเอาสัตว์ทั้งปวงสัตว์ทั้งปวงมีความถูกต้องเป็นสิ่งสูงสุดถ้าเราจะเคารพนับถือเป็นสิ่งสูงสุดก็ขอให้ถือความถูกต้องว่าเป็นสิ่งสูงสุดเหมือนกับพระเป็นเจ้าที่อยู่ในชีวิตทั้งปวงแต่ถ้าเราอยากจะถือเป็นเครื่องรางนี่มันก็น่าสงสารนะครับจะไปถือเป็นเครื่องรางเดี๋ยวคนขี้ขลาดจะถือเป็นเครื่องรางก็ให้เอาความถูกต้องเป็นเครื่องรางความถูกต้องเป็นเครื่องรางดีกว่าเครื่องรางใดๆที่มีอยู่ที่บ้านคุณมีพระเครื่องกี่ปี๊บกี่ถังเอามารวมกันแล้วยังสู้ความถูกต้องไม่ได้คุณจะมีเครื่องรางอะไรยังไงเต็มไปบ้านเต็มทั้งบ้านก็ไม่สู้เครื่องรางคือความถูกต้องได้เอาความถูกต้องมาแขวนคอดีกว่าจะเป็นเครื่องรางที่คุ้มครองได้จริงความถูกต้องจะเป็นตานาเลนาเป็นที่พึ่งเป็นที่หลบเป็นที่ซ่อนของความทุกข์ทั้งปวงสิ่งอื่นไม่เป็นที่หลบที่ซ่อนที่พึ่งได้ล่ะถึงแม้คุณจะเรียกว่ามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่หลบที่ซ่อนนั่นก็คือความถูกต้องนั่นเองการถูกต้องที่อยู่ในรูปของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองจึงเป็นที่พึ่งอานาเลนาจะปานีนังที่หลบที่ซ่อนจากความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายก็คือความถูกต้องนี่เรามาเห็นว่ามันเกินสมควรแก่เวลานะขอยุติการบรรยายยาวไปหน่อยก็เพราะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วก็เราเว้น3เดือนถ้าไม่ตายก็ค่อยมาพบกันอีกคงจะได้พูดอะไรซ้ำๆซากๆอย่างนี้วันนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทธรรมทรงเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติความถูกต้องเป็นขั้นสุดท้ายต่อไป